fompivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Jehovah ianareo ry olomarina, fa miendrika ataon'ny olona mahitsy sy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny varitorifolo, miraha firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny fefifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Ary vavaka isika. Rirainao izy ny danitra. Misaotra anao zahay satria mbola nitantana sy nivimbina anay indray ianao natratra izao sabata anao masina izao. Sabata fitsaharana zay andraisanay fitahina feno mananambiampy avy aminao. Ketriny dia mitrotrombavaka manokana izahay ho an'ireo vahoaka anao rehetra zay misetra ady sarotra maro isan-karazany. Ianao Jesosy eo noka eo aniran'izy ireny mandrakariva. Ary eo ka ny teninao izay hoentin'ny mpanomponao amin'ity anio ity mba hitondra vahaolana anie Jesosy io ho an'ny vahoakanao rehetra, ho an'izay mieno an'izany fandarana rehetra izany anio, ka dia hahazo hery amin'ny fiainoana izao fandarana izao ny tsirairay avy. Mino ao tompo fa amomba sy tany tsirairay avy ianao amaza ny olana rehetra izany, na inona izany na inona, fa dia tononona izao vavaka izao noho ny amin'ny anaranao Jesosy malala. Amen.
Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika riavana satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamintsika, kanefa dia nisitranin'Andriamanitra. Nety nisy olana maro samihafa, kanefa dia nivahan'Andriamanitra. Ary dia afaka hidera ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe zany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony izay mbola nasarina antsika zany, nefa eo ny tsy famindrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia Misotran'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teny amin'ny teny io ity dia ny pastera Ernest Andriamparantsoa izany. Ary engany ny fanahymasina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidy zany no niasa ny fanahymasina. Ary engany tsika tsiraray avy anaiky mba hiasan'ny fanahymasina tokoa amin'nytian'io ity, ray ireo fanapa-kevitra rehetra izay tokony raisina amin'izao zabata izao. Hiaraka hidera sy ankalazan'Andriamanitra ary sika, ary manasantsika hiaraka anaratra feo ira fiderana hanaovana n'ity firahana faraika amby telopolo ity masina indrindra. Firahana faraika amby telopolo masina indrindra.
manasantsika andray baibolintsika ka nokatr'izany ao amin'ny Josua toko faharoambinifolo ny andininy fahaenina. Josua toko faharoambinifolo ny andininy fahaenina. Rehefa hitantsika izany a dia ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mosesy, mpanompon'i Jehovah sy ny zanak'Israely no nandresy ireo ary ny taniny nomeny Mosesy, mpanompon'i Jehovah, holovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Hotahinane izany teny izany. Amen. Iara hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra tsara indrindra, misaotra anao izahay noho ny tombon'andro mbola omenao anay. Azonay manandratra ny fiderahana, ny fankasitrahana anao. Misaotra ny nanomezanao anay izao sabata masina fitsaranay izao. Misaotra noho ireo fitahiana sesehena natolotra ao anay, nandritry ny ene maniny. Koa amin'izao sabata izao dia manolotra ny fonay manontolo anao izahay. Vonoany fa hotanay izay hevitra mampisaraka anay aminao. Mamasino izahay ary meo anay manokana ny valim-bavaka izay angatahany zanakao rehetra, na aiza na aiza toerana misy azy ireo. Raha misy azony tsy fahasalamana trano izy ireny, raha misy azo pahoriana ampaherezo isan'andro mba tsy ho irery, raha misy manana olana mba ao ny olana rehetra izay sakana misy eo amin'ny fiainany tsirairay. Matoky aho Tompo, fa eninao avokoa ny sentimpony tsirairay avy izay mihaino izao radio izao anio. Koa tanterao izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty ho anay. Amen.
Fanomanana ny fomam-panahyntsika andray ny afatra izay homan'ny mpanompony antsika anio dia manasa antsika rehetra anaraka sy iaino a ity hira anankiray ity. Thank you.
Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo ao anatin'izao fanompom-pivavahana manokana izay natokana ho antsika rehetra any amin'ny firenena sy ny toerana maro samihafa izay mandray an'izao afatra izao, ary mino sy manantena fa tsika sendrasendra ny atongavanao eto amin'ity marjefitia fa noho ny fitantanan'ny fanahymasina mba andraisanao fampahirezana, andraisanao hery amin'ny alalan'ireo hira maro samihafa, amin'ny alalan'ny toroteny ihany koa, ireo fampianarana isan-karazany izay maro lafy ara-pahasalamana, ara-panahy indrindra, ny ara-piaramonina ianarantsika eto avokoa zany rehetrarehetra izany. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika satria tonga ao anatin'izao fotoana manokana izay ahafahantsika mandray ny afatra izao, ary tadidiory havana fa ao anatin'ny bokyny Josua toko faharoa ambin'ny folo isika zany no mandray lesona amin'ity androany ity. Somary hafahafa kely ny bokyny Josua toko faharoa ambin'ny folo satria karazana fitantarana sy filazana zavatra maro samihafa no voalaza ao anatin'izany, nefa dia mahafinaritra hoe misy lesona foana tian'Andriamanitra mpita amin'ny zanany mba ianarantsika zany ny amin'ny mahazanak' Israely ara-panahy amin'ny ity tany fandalovana ity, any amin'ilay tanàna vaovao zay fa homanin'i Kristy a, dia misy foana ny fampahirezana ho antsika satria andalana mankany amin'ny tany Kanana isika ry ava malala. Ka ny Josua toko faharoa ambin'ny folo a no misy ny lesona ho zaraintsika zany amin'ity androany ity a, raha hanokatra ny tenin'Andriamanitra isika fa atsika mandray ny taridalana sy ny herin'ny fanahy dia andeha isika hivavaka mba handraisana an'izany taridalana izany. Hivavaka isika toko Ray masina tsara indrindra izay any an-danitra, amin'ity ora fotoana ity a dia andinika sy hianatra ny teninao a, andray fampahirezana, dia hosoro manokana molotra ity mpanomponao ity izay ampita ny afatra hikasika ny fitaovana ianao, hikasika ny sofin'ny olona sy ny fonin'ny olona, ny sain'ny olona rehetra, ka mba ho tonga zava-misy ny teny rehetra, ary ho an'izay tena mila azy indrindra ny Jesosy izao teny izao dia mba hanana fahefana ary tsy verina foana ny aminao ny teny raha tsy efa nahavita ny asany tao anatin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Josua toko faharoa ambin'ny folo dia izao ny vaky ny teny eto amin'ny anaran'i Jesosy a, ny anaran'ny mpanjaka izay vonoany zanak'Israely, ary izao ny mpanjaka ny tany izay resiny zanak'Israely ka lasa ny taniny teny an-dafy atsinanan'ny Jordana hatramin'ny lohasandrika Arimona ka hatramin'ny tendrombohitra Rerimona sy ny ilany atsinanan'ny tany Hay, Siona mpanjaka ny Amorita izay nonona teny Esibona ka nanjaka hatrany Aroera eo amoron'ny lohasandrika Arinona ka hatreo afovoan'ny lohasa sy ny antsasaky ny Gileada dia hatramin'ny lohasandrika Jakoba Jaboka faritanin'ny taranaky Amona, ary ny ilany antsinanany tany Hay hatramin'ny ranomasina Kinerota ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany Hay dia ny ranomasitsira amin'ny lalana makany be ty Jesimota ary hatramin'ny tany atsimo eo ambodiny Pisga, ary azony tokoa ny tanyny oga mpanjakan'ny Basana isan'ny rehefa hita sisa izay nitoetra tany Astarta Sedre sy ny mpanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny faritanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasaky ny Gileada faritanin'ny Siona mpanjakan'ny Esbona. Mosesy mpanompon'i Jehovah sy ny zanak'Israely nandresy ireo ary ny taniny nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah olovan'ny Robenita sy ny Gadita sy ny antsasaky ny fireneny Manase. Ary izao izy izy ny mpanjaka ny tany izay resin'ny Josoa sy ny zanak'Israely tany an-dafy andrefan'ny Jordana hatrany Balagada eo andohasan'ny Libanona ka hatramin'ny tendrombohitra Mangadiady izay fiakarana ho an'ny Sehira, ka ny tany nomeny Josoa ny firenena Israely araka ny fizarany. Dia ny amin'ny tany avoana sy ny amin'ny tany lemaka morotsiraka sy ny amin'ny tany hay sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any anefitra ary amin'ny tany atsimo, dia ny any Etita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Ivita ary ny Jebusita. Dia mitanisa amin'izay zany izy ny mpanjaka rehetra izay resiny zanak'Israely eto amin'itya manaraka ity. Fa raha ohatra ka ilay vaky teny fototra zany no jerentsika de le hoe andinin'ny fahaenina tiako averina kely hoe Mosesy mpanompon'i Jehovah sy ny zanak'Israely nandresy ireo ary ny tany nozy izy nome Mosesy mpanompon'i Jehovah olovan'ny Reubenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny fireneny Manase. Ny afatra manokana izay tiana ampitaina amintsika amin'ity androany ity de hoe tsarovy ny fandresena izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny lasa. Aza manadino ny fandresena izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny lasa. Misy tenina mpanompo vavin'Andriamanitra zay antsoina hoe Ellen White de tiako ilay fanambarana hoe tsy misy tokony atahoranao no avy raha tsy hoe manadino ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa nga ianao, zay anao vao tokony atahotra. Tsisy atahorantsika no avy zany, fa raha voadinontsika ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fampianarany anao tamin'ny lasa ireo lesona be dehibe tamin'ny toejavatra nitranga teo amin'ny fiainanao ka adinonao ireny de lasa matahotra ianao na niatrika ny ho avy aza. Ka de zao hoe aza manadino a ny fitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa rehetra isika, fa aoka atsiaro ny fandresena zay omen'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro. Ka Andriamanitra zany eto a de tena hoe mahatoky a amin'ny fanatanterahana foana ny teny fikasana. Be dehibe zany ny lesona ombany hoe tena mahatoky rehefa miteny Andriamanitra omeko anao ny fandresena, tsy ajanona monatreo anao ny fahavalo, ho azonao ny tany rehefa mamena zay teny fikasana zay Andriamanitra, dia mahatoky izy amin'ny fanatanterana zay le hoe ao amin'ny eny ny teny fikasana rehetra zay omen'Andriamanitra de ao amin'ny eny ndriavana. Tsika ny mety miova, tsika ny mety matahotra, tsika ny mety tsy zatra an'le izy a, fa Andriamanitra de vonina ny anome anao ny fandresena rehetra izay ilaina amin'ny ho avy, satria izy no efa nanome fandresena anao tamin'ny lasa ary de mbola anao zavatra lehibe izy a amin'ny ho avy ray manontolo. Ka eto zany dia misy lisitra na anarana be dehibe mihitsy raika amby telopolo zay le niteneniko foana hoe raika amby telopolo ny ady nataony zanak'Israely zay nandreseny izy ireo avokoa ireo ady rehetra ireo a, ary misy mpanjaka raika amby telopolo zay resiny zanak'Israely hitatsika eo amin'ity lisitra lavabe mihitsy zany a le izy a rehefa mamaky ny Josoa toko faharoambifolo. Manasanao mihitsy a mba hamaky ny Josoa toko faharoambifolo zany a, fa tsy hoe akory hoe natao ao io mba izay sitiavana hoe aa de zany ary ny fandresena, zany ary ny zavatra momba ny zanak'Israely, fa misy dikany lehibe mihitsy zany a ny fandraketana antsoratra an'ireny mba ho vavy olombelona ho an'ny taranaka faramandimby a, fa nanome fandresena ny zanak'Israely Andriamanitra. Ka isika ihany koa zany a dia ohatr'izay mihitsy hoe matombo mitranga eo reo anarany eo fa maninona ary nysoratana eo reo rehetrarehetra reo, de zay le hoe tsaroana ny fandresena zay nomen'Andriamanitra tamin'ny lasa. Zay zany ny zava-dehibe eto amin'ity. Ka io zany ohatranyireny le hitatsika le hoe misy miaramila na havita zavatra lehibe teo amin'ny ady a teo amin'ny firenena, dia misy zany ny fotoana zay ametahana grady azy. Reny zany le hoe fahatsiarovana ny zavabita tsara indrindra. Rehefa misy sport avy atao a ka nahavita zahatra lehibe dia misy zany medaly, misy fametrahana an'irenyilay hoe grady ambonimbony kokoa ireny. Dia ohatr'izay mihitsy a ty zavatra ity hoe karazana ohatrany hoe filazana fa nisy fandresena lehibe teo, tahaka an'ireny mpanao fanatanjahantena karaha tahaka an'ireny tafika mandresy ireny zany. Dia tsy hoe akory statistika fotsiny lay voalaza eto fa tena hoe tantara ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra tamin'ny fandresena azony zanak'Israely. Dia izay ny antony anaovana an'ireny. Izy raha teo koa miteny hoe fehezo tsara zany rehetrarehetra zany ampitao amin'ny taranaka faramandimby fa velona sy mahery ny andriamanitsika. Ka zay zany ny teboka voalohany hoe matoa misy ireo anarana sy nombre reo a, dia ilaina zany mandrakitra tsoratra ny fandresena, matsiaro ireo fandresena rehetra zay nataon'Andriamanitra. Oviana anao no nisy fotoana nandresenao, oviana anao no mety niady mafy ka nandresy, tadidio ireny zavatra rehetrarehetra ireny, omeo voninahitra Andriamanitra hoe teto efa nisy an'ity experience ity. Tsy tongatonga ho azy, tsy zavatra mandeha ho azy ry avana ny fandresena tsirairay avy. Teto afaka tamin'ny toka, teto afaka amin'ny sigara, teto afaka amin'ny fitsangatsangana, teto afaka tamin'ny fangalarana, teto afaka tamin'ny lainga, teto afaka amin'ny sy ny sisa. Inona ny fotoana nandresenao? Mety hoe teto nandray an'i Kristy, nandresy an'izao tontolo izao aho ka dia natao batisa. Teto aho dia mbola nivavaka tany amin'ny sambibidisiny sariny fa zao aho efa mitandrina sabata mihitsy. Fandresena mezinezina zany raketo an-tsoratra ry ava malala. Ny teboka faharoa dia zao eo amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny fahaenina zany dia reto avy ny fandresena zay azo a tany atsinanana ka hatramin'ny Jordana dia efa nivakitsika teo le izy. Ka teo ambany fitarian'i Mosesy zany ny zanak'Israely a dia nandresy mpanjaka anakory ireo ngamba ny mpanjaka anisan'ny goavana indrindra dia tsy iza fa Siona sy Oga zany zay voalaza teo. Tena hoe matanjaka miaramila ny tafika an'izany Siona sy Oga zany. Ary moa zany dia anisan'ny nampivarahotsana ny mponina tao Jeriko mihitsy azy, zay natonga ny ray aba efa hitany raba hoe efa hitanainy nanaovanareo an'ireo mpanjaka rehetra any amin'ny tsinafitany atsinanina sy izay nandalovanareo zany. Fa tena hoe rava potika mihitsy nefa zany ny tena hoe matanjaka ara-tafika zanak'Israely tanampolo. Fa dia zao hoe nandresy noho ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra. Ka ity Oga sy Siona ity zany dia anisan'ny mpanjaka mahery sy matanjaka, fa reo zany no anisan'ny fandresena voalohany azony zanak'Israely tamin'izay fotoana izay. Lesona zany ry avanao amin'ity teboka faharoa tia dia zao hoe aza dinona oviana oviana ny fandresena voalohany zay nomen'Andriamanitra anao a, fa reny rehetrarehetra ireny dia natao tsaroana fa mbola afaka manao mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra aminy ho avy. Ka dia izay ny anton'io hoe napetraka tao mihitsy hoe ireo mety misy toejavatra eny amin'ny fiainantsika eny tahaka ny Siona sy Oga, matanjaka kokoa noho ny mpanjaka hafa rehetra manodidina, matanjaka noho ny olana rehetra manodidina, matanjaka noho ny fahasarotana zay misy. Mety misy aretina mahazo anao zay sarotsarotra kokoa reny ny Siona sy Oga, fa izao hoe anome fandresena anao any Andriamanitra ary ampitsangana anao indray any Andriamanitra, anome anao ny ny hery rehetra ahafahanao mandresy any Andriamanitra ary tsy ho adininao mandrakizay a ireny fandresena zay nomeny ireny. Ny teboka fahatelo ry havana dia zao hoe ny fandresena izay tany andrefana sy ny tany andrefan'ny Jordana. Izy indray ny fandresena tany andrefan'ny Jordana dia hitantsika teo zany hoe manomboka amin'ny tany isa amin'izay zany a eo amin'ny Josua toko fa rombifolo a andiny fahafito ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo zany dia reto avy ny zavatra nitanisaina eto zany mpanjakan'ny Jeriko iray, ny mpanjakan'ny Ay izay eo anilan'ny Betela iray, ny mpanjakan'ny Jerosalema iray, ny mpanjakan'ny Hebrona iray, ny mpanjakan'ny Jerimota iray, ny mpanjakan'ny Lakisa iray, mpanjakan'ny Eglona iray, ny mpanjakan'ny Gazera iray, ny mpanjakan'ny Debira iray, ny mpanjakan'ny Gadera. Dia mitohy eo daholo ireo daholo ny mpanjaka rehetra izay resiny zanak'Israely zany tamin'izay fotoana izay. Zany ny fandresena miezinezina. Ary ireo zany tsy hoe akory fandresena ndray mandeha de resy daholo reo rehetrarehetra reo na hoe ady tonga de ndray mandeha, fa zay zany le hoe par étape ny fandresena zay nomen'andriamanitra ka hatrany jeriko zany, ka hatrany azora rehefa mijery an'io tsika dia nahazo fandresena foana je ny zanak'Israely zany. Ary tena hoe mahafinaritra be zany hoe isaky mandeha miady ianao, isaky mizahatra atao zany de mandresy foana, tsisy aloko ny faharesena mihitsy, tena tiako zany. Raha hoe amy mampilalao fotsiny aza hoe misy sport ataonao zany de isaky manao an'le sport de mandresy foana, isaky manao de mandresy, tsisy hoe sahala na hoe resy, tena mahafinaritra be zany. Ary eto de zao hoe tena efa tena sistematika mihitsy zany lay fanafihana sy ny sisa, ary de zao hoe mandresy foana ry zareo. Zay le nyteneniko hoe anankiray ihany le tamin'ny ady tamin'ny ay a le nisan'ny akana iny ny resy ny zanak'Israely zany nandositra teo anolohan'ny fahavalo, fa naverin'Andriamanitra indray zay le second chance rehefa nibebaka, rehefa hita hoe izany tsy nety tatao anatin'le izy. Ka izao hoe étape be dia be zany, azakivy mihitsy ianao fa par étape ny famonjen'Andriamanitra, misy étape zany. Mety tsy androany ianao dia andresin'ny mpanjaka rehetra, tsy androany ianao no andresin'ny fahalemena rehetra, tsy androany ianao no andresin'io zavatra zay mangeja anao sy mamatotra anao manandevo anao io, fa izao hoe mizaha manatona an'Andriamanitra, mivavaha amin'Andriamanitra, mandoly, misy part avy aminao ihany koa zany anatin' izy mba hisiny fandresena. Riava malala, aza mipetrapetraka fotsiny raha misy victoire tokony hanananao, de ianao nefa mipetrapotsiny, miravoravo tanana ary manaiky ataon'le izy mivezivezy mihitsy, mitady vera, mitady magasin ividy an'io zavatra io mba ho sotroana sy mamona ao ary ahafahan'ny mpanana kely. Lasa mihitsy ny sasany tena mivoakalina mihitsy, miafina arak'izay azo atao mba hitady analan'ny filana fotsiny, de mipetrapotsiny ianao amin'izany, mangina fotsiny ianao amin'izany, manatona an'Andriamanitra mba hisiny fandresena. Riava malala, mety efa misy olona zay efa tena galifantsy mihitsy amin'ny fangalara, mety misy karazan'olona fantanao ohatra zany. Riava malala, mety par étape izy fa misy avy aminao ihany koa, tsy maintsy manafika ianao, tsy maintsy mandray décision ianao, tsy maintsy déterminé tsara ianao hoe tena ho mpandresy a, satria miaraka amin'i Jesosy. Aza mipetrapotsiny amin'izao, fa ny zanak'Israely na dia nahazo ny teny fikasana hoe ho mpandresy ianao, ny zanak'Israely na dia efa hoe nomen'Andriamanitra eo an-tanany daholo aza ny fandresena rehetra, tsy maintsy niady ry zareo. De ohatr'izay ihany koa isika, tsy hoe akory rehefa mivavaka fotsiny de ampy, rehefa makany am-piangonana misy tolona mila atao, misy zatra tsy tianao mihitsy nefany mbola miseho eo amitoetranao ihany, misy fiteny tena halanao. Zay le mahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe tsy izay zavatra tiako izy no ataoko, fa zay zavatra halako. De ny zavatra halantsika sika zany na de efa tenenin'olona aza hoe tsy mety zany fiteninao zany, mandratra zany, tsy mety ikizitina be ty, tsy mety zany raha tsy toetra manao raha tsy loa be amin'ny olona mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra aminao, raha tsy loa amin'ny mpiara-mivavaka aminao, de ianao zany tsy mety resy lahatra mihitsy. Raha vao tsy manao dingana ara-panahy ianao de resy ao anatin'izany foana. Riava malala, fa zany angeny siona sy oga sy ireo mpanjaka ny atsinanana sy mpanjaka ny andrefanareo hoe zany amin'izao fiainantsika zao tsisy mpanjaka ho avy iady aminao mivantana eo, fa ireo toetra rehetrarehetra izay mila miova, tsy maintsy miova ny fiainanao mba hahatonga anao zany ho mpandresy. Misy dingana avy aminao koa zany le izy a, fa tsy hoe za ty efa mivavaka, za ty efa mandoam-pafolo, za efa mira amin'ny koralina, za efa manao diakona, za efa mpitady fanatitra, zahay efa mandeha ho azy, zahay efa manohana mandefa vola mihitsy a mba hanaovana asa fitoriana amin'ny filazantsara. Ny sasany hoe zary isaky mihitsy zany zany ho vidin'ny fitaovana fiangonana W ny sonorisation movetsy efa azo vonjena na dia malemy aza ny sasany noho ny fahotana zay ataony zany, dia tsy azo be desina mihitsy. Riavana, tsy mety an'izany Andriamanitra. Ny Andriamanitra tsika tsy mamiditra anatin'ny marimaritra iraisana. Zay no nahatonga ny zanak'Israely resy, satria marimaritra iraisana amin'ny fahavalo mbola maka zavatra voahozina ihany. Raha vao mbola misy olona zany ao amin'ny fiangonana, misy olona ao amin'ny tokantrano, misy olona na misy toejavatra eo anatina fiarahamonina anankiray a, ka misy akana ao anatin'ilay izy, dia resy foana io fiangonana io zany. Misy olona anankiray zay tsy mety miova mihitsy, na dia efa tenenin'ny olona azy ary izy mahatsapa teny hoe tsy mety zao ataoko zao, fa totondro vola eto seroa, tapena mbola daholo na ny pastora na ny diakona na ny lolo. Riava malala ankehitriny, te hanome fandresena antsika ny fanahy masina, teanome fandresena antsika Jesosy ilay mpitaritafika mahery ka miangavy anao indrindra raha sitrakao mba ahafahanao mahazo an'izany fandresena izany a dia andeha isika anova zavatra anova fiaina anova fihetsika anova fitondrantena sy ny sisa mba hisiany zany fandresena izany ka zay zany hoe mety par étape ary ny fandresena zay omen'andriamanitra sy ny fahataterany teny fikasana ry havana dia miandalana zany le izy a zay le hoe progressive zany a ny zavatra rehetrarehetra izay ataon'andriamanitra amintsika fa aoka isika atoko fotsiny lay fitantanana sy lay dingany matoky fotsiny dingana zay omen'andriamanitra fa ahazo fandresena anao miteboka fa efatra de zao hoe inona moa zany ny tena resahan'ity lisitra ty amintsika de zao hoe zavatra voalohany a de hoe matoky amin'ny teny fikasana zay nomen'andriamanitra hatrany amin'ny genesis toka 5:18 ka hatramin'ny 13 rehefa nyresaka tamin'ny abrahama andriamanitra josoa 3:3-5 de mbola nomeny ihany hoe ianao andresin'ny firenena rehetra aza matahotra na mivadi-po ianao nomenany josoa zany natoko tamin'ny teny fikasana ary miazona an'izany andriamanitra de zao hoe ny fahavalo rehetra ry havana zavatra faharoa kely ao anatin'izay de hoe ny fahavalo rehetra de manana anarana daholo e ary reny rehetrarehetra reny nefa dia andriamanitra daholo no mifehany zany zavatra rehetrarehetra aza matahotra mihitsy ianao am'ireo karazam-pahavalo zay mety tonga eo aminao fa andriamanitra no mifehany zany amin'ny lalan'ny hery ary mahery ianao a satria mandray ny herin'andriamanitra de ny fanahymasina izany ny teboka fahatelo kely eo anatin'iny de zao hoe ny fandresena dia avy amin'andriamanitra a izy ny manome fandresena fa isika zany de tsy maintsy miady araka ny voalaza teo tsy maintsy miady isika tsy maintsy miaraka manatanteraka zavatra tsy mipetrapetraka fotsiny satria efa omena ny fandresena ka inona ary ny fampiarana anyity josoa 3:18 tia dia mila mahatsiaro isika inona ny fandresena zay nomen'andriamanitra antsika tamin'ny lasa fantaro daholo ny fandresena aza mijanona fotsiny hoe zany andresentina de reny zany a mahatonga anao ahery indray amin'ny manaraka inona ny fahavalo goavana inona ny fahavalo mahery izay mety mampatahotra anao ankehitriny a de zao hoe inona zany no mety efa nandresy anao teo amin'ny fiainana mety tena iverinao fa lehibe tahaka ny goliata mihitsy ty fahavalo ty de zao aoka ianao anoratra josoa 3:18 manorata josoa 3:18 za dia anomboka anoratra ny josoa 3:18 eo mpanomanana nyity toroteny tya de hoe tsy maintsy manoratra ny josoa 3:18 kondray a zany zao hoe inona daholy mila manoratra mihitsy manao lisitra mihitsy ianao hoe inona daholy ny zavatra nomen'andriamanitra tamin'ny fiainako manokana tamin'ny fianakaviako a manorata josoa 3:18 ho an'ny tenanao manokana ry ava malala tadidio fa nary davida aza ny hery rehefa ho tonga mpanjaka rehefa andresy any goliata izy a de zao hoe tsy maintsy natadidy izy hoe nataoko ohatrazao mibera sy ny lioana tsisy hidirany amin'le ady mihitsy fa zay no entin'ny davida efa nanao an'izany tamin hoe ireo zany ny biby mahery indrindra mibera sy ny lioana any anefitra any any anaty ala any fa resin'ny davida de zay no nahatonga azy ny teny hoe tsaroko mihitsy afa efa nandresy an'izany inona ny zavatra tany aloha rehetra zay resinao a nanomezan'andriamanitra anao fandresena manoratany josoa 3:18 ankehitriny ry ava malala tsy firehareana akory ary mijorova avolombelona any amin'izany raha teo a fa mahatoky andriamanitra velon'andriamanitra mahery andriamanitra afaka manome fandresena anao a io andriamanitra io mahery izy indrindra ry ava malala fa hivavaka ho anao a mba hisiny fandresena amin'ny fiainanao ka dia olona manana an'izany lisitry ny josoa 3:18 mahazo fandresena izany a ny mpiainy rehetra amin'izao rasotoana izao hivavaka isika misaotra fanahymasina satria ny teninao dia tsy lany mamina indraindray ohatra ny eritreretinay hoe hafahafa ino ny ty lisitra be dehibe anampanjaka ity kanefa nisy lesona be dehibe teo fa matoky ianao amin'nyteny fikasana afaka manome fandresena anay ianao ary zao hoe be dehibe miatrika ady sarotra be dehibe miatrika fahavalo mahery tahaka ny aretina ny tsy fisimbola ny fisaraham-panambadiana ny fahaditranony ankizy a ny fifandraisana tsy mahomby mihitsy a toetra ratsy a
ny fikizitinana ny teny maloto rehetra ny fifosafosana ny resaka tsy mahomby ny toetsaina izay lomorina jesosy malala sitrano ampandreseo ny vahoakanao tsirairay avy ka izao a no angatahako aminao tompo zay rehetra miaino amin'izany afatra izany dia mba andray amin'ny fony sy ny fanahiny rehetra ka hitondra fitahiana ho azy ireo anie izany afatra izany amin'ny anaran'i jesosy amen samy mahery tompoko fa nome fandrasanantsika ny tompo
sabata feno fitahina ho sabata feno fahasambarana ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity
azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana